nuk e di, kam dilema nëse isha vaksinuar apo jo, por nëse veç shtetet e zhvilluara e kishin marrë dhe ishin vaksinuar qytetarët, si me thonë e vendet më zhvilluara, qoftë ekonomikisht apo edhe sa i përket shëndetësisë, besoj që po, isha vaksinuar.
Po, asi veç që hëndër fakt kështë e qenë e sigurt, edhe normalisht dhe me shikur dhe kanat, se si rezultat në sukseshme apo jo, dhe pasaj nëse fillojnë avë vendet tjera, pasaj.
Nuk e di, tu i po nështë edhe se që shpo rezultat në vaksina e sukseshme në vendet tjera, ndështë ta kisha mu, nëse kish vendos shteti, po.
Jo, si jam e re.
Sa vjet i ki?
22.
E pëse s'pëse kështë marë?
Se nuk e di pasojat.